Jaunā konservatīvā partija uzstāja uz neapliekamā minimuma paaugstināšanu līdz 500 eiro no 2021. gada. Tas būtu noderīgi, ņemot vērā Finanšu ministrijas plānu atteikties no alternatīvajiem nodokļu režīmiem. Tā šo ideju šorīt Latvijas radio pamatoja partijas pārstāvis Gatis Eglītis.
Mēs redzam, ka premjers un Finanšu ministrs būtībā ir uzņēmuši kursu pamazām iznīcināt pašnodarbināto un munu režīmus, ar šos alternatīvos nodokļu režīmus. Un mūsu uzstādījums ir tāds, ka mums ir jāliek kaut kas vietā, lai šiem cilvēkiem, kas strādā šajos režīmos, lai viņiem būtu iespēja pāriet uz standarta režīmu nodokļu. Un šajā sakarā, protams, ir ļoti svarīgi šis neapliekamais minimums 500 eiro. Un ne tikai tāpēc, otrs faktors ir mazajām algām šis nodokļu sloks ir pārāk liels un beidzot šī problēma jāatrisina. Un tāpēc ir šis uzstādījums, kas ir izpildāms un kas ir izdāms.
Jaunās konservatīvās partijas ieskatā COVID-19 krīzes laikā nebūtu pareizi iedarbināt taupības politiku, gluži otrādi ekonomika jāsilda. Tomēr ideja par neapliekamā minimuma paaugstināšanu no 300 līdz 500 eiro jau nākamgad kritizē KPV-LV, kuras vadītājs vienlaikus ir arī Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs.
Neapliekamais minimums, ja tā ideja ir palīdzēt mazajiem un tiem, kuriem ir grūti, tad neapliekamā minimuma pacelšana ir tieši pretēji, jo tas izsmērē pilnīgi visiem to naudiņu, kas mums jau tā pietrūkst. Ja mēs gribētu palīdzēt, tā kā Eglīša kungs teica, tiem, kuriem ir vajadzības un ir grūti pāries posmā, tad mums jāizdomā, kā mēs viņiem palīdzam, jo mēs katram iedodam kaut ko.
Zakatistovs uzsvēra, ka jaunā konservatīvā partija piedāvājot neapliekamo minimumu paaugstināt uz budžeta bāzes izdevumu rēķina, bet tas būtu pretrunā mērķim turpmākajos gados nepalielināt budžeta deficītu. Turklāt neapliekamā minimuma paaugstināšanai būtu vajadzīgs 120 miljonu eiro, kam būtu liederīgāks izlietojums.
Rīkstāvis pabalsts ir beigušies ar 1. jūliju. Es ticu, ka būs ļoti liels bezdarbs. Tie aprēķini ir, ka tas ir vēl 40 tūkstoši cilvēku bezdarbnieki. Tur mums būtu jāiegulstās. Nu, tas, ko es dzirdu, ir vienkārši lozungs pēc lozunga.
Diskusija par nodokļu politikas izmaiņām ir saprotama, jo ir saistīta ar partiju politiskajiem uzstādījumiem, uzskata Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Mārtiņš Bonders no attīstībai par. Viņš ir pārliecināts, ka finanšu ministrijai izdosies atrisināt radušās domstarpības.
Mūsu pamatnostāja ir saistīta ar to, ka Kariņam un Reiram ir tas ir viņa vezums, kurš jāvēl. Tā mūsu rūpa pamatā saistīta ir veselības aprūpe. Protams, tas nevienam nav, teiksim, šodien jautājums, kāpēc.
Pašlaik Finanšu ministrija paredzējusi, ka ar darba spēka nodokļu pārdalīšanu par labu veselības aprūpei un maznodokļu režīmu likvidēšanu paredzēts pildīt solījumus par mediķu un pedagogu algu celšanu. Premjers iepriekš izteicies, ka koalīcijā vienošanās par nodokļu sistēmas izmaiņām būtu jāpanāk līdz jūlija beigām. Jānis Kincis, Latvijas radio.